Recibimos aquí hoxe en tempo de entrevista o portavoz, neste caso, do Grupo Socialista no Concello do Irixo, o concelleiro Iago Fariñas. Moi boa tarde.
Boa tarde, Xan, e boa tarde a toda a veciñanza que nos escoita.
Chega o concelleiro aquí coas mans libres. Eu pensei que nos ias traer aquí, home, polo menos un parchís. Unhos bolígrafos, unhos imás, un quebracabezas, como lle chaman.
Quebracabezas.
E non me traes nada.
Ou unha bolsa para ir á compra tamén.
Ou unha bolsiña, bueno, tamén, destas
ademais,
reciclables.
Cun eslogan de coida o medio ambiente.
Concello do Irixo.
Que parece que hasta lle toman o pelo a un, porque cando un presenta escritos para que o Concello tome medidas en ocasións cando se ten feito obra pública no Irixo, e obra do Concello, e se enterran os escombros nalgúnha congostra, sí, ou en algunha esquina, e se pon en coñecemento do Concello, pois mira para outro lado e non fai absolutamente nada. Ou incluso cando toca de facer un plan, como lle propuxemos, como di a Ormanda da limpeza baleirao das fosas éticas, tamén mira para outro lado. Ou nos povos que non hai fosas éticas e se verte directamente, tamén miran para outro lado. E ahora veñen con este lema de coida o medio ambiente.
Bueno,
as cousas...
as bolsas son para os veciños. Son para os veciños, bueno, e as veciñas. E o Concello pidille que coide o medio ambiente.
Claro, como hai que ter un pouco de coherencia, en vez de andar poñendo frases moi bonitas, co traballo diario e ca xestión municipal, demostrar que realmente se quere coidar o medio ambiente e, sobre todo, facer unha xestión seria e responsable en beneficio de toda a veciñanza do Irixo.
Pois alguén, seguramente, que agora mesmo nos escoita, que non sexa do Irixo, donde o Concello xenerosamente pois reparte esta propaganda en forma de xogos do parchís, quebracabezas, bolsas, bolígrafos, imáns, non sei cantas cousas máis, alguén que non sexa do Irixo estará dicindo, home, pois tamén aquí o noso concello, o noso alcalde, nos podía traer así estas bolsiñas á casa, enchernos a casa de bolígrafos, home, que así non temos que ir á librería a comprarlos.
Home, unha cousa é ter un detalle, que todos os concellos poden ter un detalle institucional ou que sexa, ter un detalle cor veciños, un calendario que é moi típico cando remata o ano, e outra cousa gastarse un montón de miles de euros en trapalladas, eu diría trapalladas con todo respeto, porque cando non se destiña diñeiro, este diñeiro que se destiña aquí a outras cousas que realmente poden mellorar a vida da veciñanza do Irixo, pois a verdade sí que é preocupante. Cando leva mocios ao pleno para axudas ás familias, para axudas aos emprendedores, para axudas aos estudiantes, para poñer en marcha un plan municipal de prevención da dependencia, e axudas ás familias, etcétera, 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 e ves que durante 4 anos non se destina un solo euro a este tipo de políticas sociales que sí que poden mellorar a vida da veciñanza, e despois te encontras de que gastan miles de euros entrapalladas, por da verdade é que che dá moita mágoa. Eu entendo que, como non fan nada, sobra iso diñeiro, porque de feito xa temos falado aquí deso que les decían que era superávit, que realmente era diñeiro que non invertían, sí, en nada, e sobraba ao final do exercicio presupuestario, pois nada, ocurriuselles por gastalo nestas cousas. Non sei se con millor nalgúnha mentre preclara, pensan que o mellor dándolle unha bolsa ou un xogo do parchís ou un quebracabezas a un veciño, con eso van a conseguir que lle dé o voto, non sei.
O dramático de todo isto sabes que pode ser, o máis triste, é que dentro dunhos anos igual van a calquera pobo, a maioría dos pobos, e xa non hai a quen darlle os bolígrafos, nin os parchises. Porque o dato que comentábamos estes días atrás é certamente terrorífico, non? O Irixo perdeu, dende que entramos no século XXI, fai, polo tanto, apenas 19 anos, perdeu un tercio da súa poboación. É dicir, perdeu de tres partes unha.
O Irixo, como ben falas...
Última actualización, perdóname, Iago, sí, do padrón, xa retrocede a 1.477 habitantes.
Sí, pero que o Irixo xa non vamos falar a principios do 1900, cando chegou a ter cerca de 7.000 veciños, senón vamos falar cando entrou este goberno municipal, este alcalde, por fai xa 30 e pico anos.
5.000 veciños.
Sí, 4.000 e pico veciños era o que viña tendo. Entonces, bueno, vamos a ver, que todos os concellos perden veciños e veciñas, sí, é claro, pero o co do Irixo é sangrante. E bueno, e é o que falamos sempre. Cando ves que no teu concello non hai servicios, cando ves que no teu concello o criterio para facer determinadas cousas non é o interese xeral, senón beneficiar a determinadas persoas, pois entonces, bueno, chega un momento que te desanimas e dices, mira, pois me vou por un piso por Carballiño, por Ourense, aí queda todo, aí que non hai futuro, nin se pelea por mellorar isto, nin se pelea por manter o que ten. Bueno, e se tú ves que pode haber unha guardería pública municipal que dera pois servicio a todas as familias que o solicitaran, e ves que eso se convirte, como xa temos falado, nunha casa niño que solo dá servicio a 5 persoas, deixo outras 5 fora, e ademais as 5 que dá pois son os do concello, os que traballan po concello e os que iban na lista do Partido Popular, pois xa ves tú que non se fan as cousas pensando no interese xeral, sino no interese particular de algunhas persoas. E iso que realmente termina de remachar a desgracia do Irixo en todos os sentidos, porque tú botas un ollo aos concellos da comarca, sí, e independientemente do alcalde, do partido, da cor política que este gobernando, aínda se van facendo cousas, non os máis que outras, pero que no Irixo entre o salo o ano, e neste ano o máximo que se fixo pois facer estas trapalladas, como quen di, porque planes de camiños e obras destas que veñen subvencionadas pola Diputación, polo Agadero ou pola Xunta, esos vaina saber todos os anos, goberne un alcalde do goberno e outro, son subvencións e son planes de camiños que xa veñen así estipulados. Claro, despois hai que velar porque as cousas se fagan ben, se executen ben, se execute se é posible cunha empresa do concello, que a riqueza quede no concello e se fagan no interese xeral, non en ir a arreglar un camiño a un sitio para apañar uns cuantos votos.
Aquí nos estaba entrando un WhatsApp, Iago, que comentaba eu que dentro de unhos anos xa non poderán levar a propaganda os povos, porque non haberá veciños. Aquí un ointe nos comenta, en algún destos povos que están abandonados de fai xa anos, como é o caso do pobo da que é orixinaria a miña familia, que se chama Ramil, na parroquia de Loureiro,
sí,
non se pode entrar. Fai uns días, ali estiven dando unha volta, e materialmente non se pode entrar porque está todo absolutamente invadido como un bosque, é imposible poder entrar ao pobo.
Sí, sí, este pobo que está por encima do pobo de Lousado, que está Ramil e os Amieiros, son pobos xa, pois que por desgraciadamente están totalmente abandonados. Eu de feito ese pobo coñezo porque,
pero
bueno,
non se pode xa entrar no pobo.
No, vamos a ver. Eu cando fun a última vez, había unhas rodeiras, unha pequena pista e tal, porque bueno, había algo de colmeas e algo por ali, entonces bueno, supoño que a persoa que ten ali aquelo pois iría facendo sitio para pasar, pero non hai acceso pavimentado. Hai algún outro pobo, como por exemplo Rivas, de onde era originaria a miña bisaboa, ese pobo a día de hoxe tampouco ten acceso pavimentado. E outros pobos tamén por aí que van quedando abandonados. Hai outros pobos como os Espiñeiros que non teñen alumeado público, que lle roubaron e non se preocuparon de volver a repoñelo. E son pobos pois, que van quedando no esquecemento, van caendo as casas e non vai quedando absolutamente nada. Pero o que decías tú de que non vai quedar xente para ir levar os bolígrafos e das cousas, é que aínda que quedara xente, non teñen a preocupación o interés, nin a decencia, nin a dignidade de ir visitar os povos, xa non digo todos os días porque o Irixo é moi grande, pero polo menos unha vez o ano, que foi o que fixemos nós nestes últimos 4 anos repartindo a nosa revista e vendo a situación dos povos e andando casa a casa. Non o fan. Por que? Porque pensan que van seguir obtendo o mesmo resultado sen facer nada, e o que fan é estar esperando co cu sentado na poltrona a que lle vai ali a xente pedir. A xente, lóxicamente, se ve que lle fai falta algo, teno que pedir.
Que bolígrafos, non?
Pero eso non quita de que unha persona, un grupo de goberno que están cobrando, ademais, 3 no goberno municipal do Irixo, que lle costan ás arcas municipais, máis de 73.000 euros o ano entre pagas extras e seguridade social, que é unha cantidade non menor para un concello de menos de 1.500 habitantes, de esos 1.400 e pico que tú anotabas,
é o que cobra o alcalde de Vigo. Cidade máis grande, concello máis poboado de Galicia.
Pois iso que lle costa ao Concello de Irixo pagarlle a 3 persoas no grupo de goberno. É que despois non sexan capaces de visitar os povos de vez en cuando, de saber o que precisan, estar ali ao quente nas oficinas do concello esperando a que a xente lle vai a pedir, pois home, ese dende logo non é o meu modelo. Os gobernantes teñen que saber como están os sitios, velos e non estar esperando sistemáticamente a que lle vayan a pedir. Que che van pedir, ben, pero hai que saber como están os povos, ir ver como vive a xente e poñer cousas en marcha.
Pois logo que se dé unha voltiña por esa estrada de acceso ao pobo do Outeiro, en San Cosme de Cusanca, por exemplo.
por exemplo, porque fai pouco...
Que pasou?
Fai pouco máis dun mes que no plan de camiños, que se arranxaban varios camiños, se arreglou o acceso a este pobo, fai pouco máis dun mes, e volve ter un orbaches que parece que non arreglaron na vida. E iso, me refiero, iso é o que teñen que ver, iso é o que teñen que atender. Teñen que ir ver as obras que se fan, ali, estar atentos, e iso teñen o que solucionar. Pero bueno, vamos ver o que fan, porque xa no ano 2017 hubera outro plan de camiños que se executara, e nove meses despois xa estaban os camiños todos cheos de erva. Eu lle presentei unhas fotografías e lle fixen un requerimento porque as obras que se fan de camiños teñen un período de garantía de 12 meses. Estaban en período de garantía. Se lle presentei un escrito e dixen, oiga, requiere usted a empresa adjudicataria para que volva a refacer este camiño. Hasta hoxe. Non o fixeron. Eles sabrán por qué. Eles sabrán os negocios que teñen para que cando unha empresa fai algo mal, eles non sean capaces de defender o interese xeral do concello frente aos intereses particulares de determinadas empresas. E este camiño, a verdade, é que é un escándalo. Pero non é só este camiño. Estos días, ali en San Corme, chegando ao tellado, hubo unha veciña que, por mor da alada e do mal tempo, pues, se foi co coche e se foi fora. Eles teñen que ver que ali fai falta tamén unha valla de seguridade. Nos presentamos no seu momento, fai xa casi un ano, unha moción donde se plantexaban unha serie de medidas para colocar vallas de seguridade, pintar pasos de peóns, colocar espellos, etcétera, etcétera, ao longo de todo o concello, non só dunha parroquia, de todo o concello, e fixeron o que lles pareceu. Sí, a semana seguinte pintaron os pasos de cebra diante do concello e nas proximidades por ali, nas principales rúas da capitalidade, que non foi casualidade, foi unha semana despois de que lle presentamos a moción, que xa nin se vía, nin se sabían que existía, pero outras moitas cousas non as fixeron. Por exemplo, aquí esta valla de seguridade que acaba de ir unha veciña, sí, acaba de salirse da vía, tiñan a que colocar, e iso o que teñen que estar, non estar esperando a que lle vayan pedir. Porque eles para cobrar cobran todos os meses, porque polo menos que traballen todos os meses.
Concelleiro, aquí nos comentan outro WhatsApp máis. Falar porque cando quixeron crear traballo no Irixo e instalar a fábrica de tratamento de residuos, entendo que se refire a incineradora, pois todos foron protestas e o proxecto quedou sen nada e non hai traballo. Ese é o problema que ten o Irixo, como tantos concellos. O demais é leria. Que lle podemos dicir?
Home, a min agora está se me vindo á cabeza esa noticia que saliu fai uns meses, creo que foi o ano pasado, donde o alcalde dixo que se os veciños se hubieran querido a incineradora no Irixo, que o Irixo hubiera sido o concello con máis xente nova, con máis nacementos de toda a comarca, incluso de toda a provincia, creo que decía. Eu creo que iso é un...
Pero quen dicía eso?
Iso saliu nunha noticia dun medio, sí, de comunicación donde o alcalde decía...
Ah, decía o alcalde.
Claro, decía o alcalde que se hubieran aceptado a incineradora, que o concello do Irixo que hubiera sido un dos concellos máis novos en cuanto a que tería nacementos e xente nova e todo. Eu creo que vincular o futuro do Irixo a unha planta de incineradora co que vai vir facer estropear precisamente parte da riqueza que ten o Irixo é ou non ver as cousas, eu entendo, con perspectiva, ou ter unhos intereses ocultos para que esa incineradora se asente no Irixo. En cualquier caso, por que eles non fixeron as cousas de outra maneira? Por que en vez de, cando tuveron coñecemento de que iba a vir a incineradora ao Irixo, en vez de calar a boca e telo todo agochado, non informaron os veciños e lle preguntaron aos veciños todos se a querían e non a querían? Por que non confrontaron posturas e tomaron a decisión ao respecto? Por que les estuveron gestionando todo por detrás sen informar a nadie? Entre eles non só o alcalde, senón o teniente alcalde, que naquel momento estaba xestionando unha comunidade de montes. Que lle explique aos seus veciños os ingresos que ten esa comunidade de montes e que lle dé contar dela tamén de paso. Igual que nos pode dar os da oposición contar da mancomunidade, que por certo outro día estuvemos nun xuicio que hubo en Orense de varios traballadores da mancomunidade, para poder enterarnos do que pasaba porque non dan información de nada. Entón, bueno, eso é o que teñen que facer.
Entonces... Mira, outro comentario máis a través do WhatsApp tamén, Iago. É importante mellorar os camiños, é importante a rede viaria, pero tamén o son os demais servizos, e sobre todo no caso do Irixo, un gran déficit que é o transporte público.
Home, pois... que chegue ese WhatsApp me alegra, porque creo que tú recordarás que non xa por varias veces presentamos, levamos ao pleno varias mocións para que o tema do transporte no Irixo se fixera algo. Nos fomos os que lle pedimos ao Concello do Irixo que se puxera máis a obra co tema da mobilidade e que se mirara e se estudiara a posibilidade dun pequeno transporte municipal entre o Irixo e o Carballiño. Nos, esa moción presentouse xa fai como 2 anos. Creo que hasta habían votado en contra. E da igual que votaran en contra ou a favor, porque ao final o que votan a favor tampouco fan absolutamente nada. Entón, bueno, eso é unha cousa máis de outras moitas que hai que facer no Irixo.
Pois pues outro comentario máis. Señor concelleiro, pero que futuro de verdade nos pode esperar nas nosas aldeas? Se dentro de pouco ten máis dereito o xabarín que as persoas. Dentro de pouco nin imos poñer, seica, poñer unhas simples berzas. Teremos que pagar impostos por vivir como antes se facía. Non deixan vivir as persoas no rural. Acaban con todo. Hai algún político que se preocupe por nós de verdade?
Home, mira, vamos a ver, o do xabariño dos impostos me fai gracia no sentido seguinte. O dos impostos nos levamos ao Pleno Municipal. Levamos a día de hoxe presentados máis de 90 e pico mocións no Concello do Irixo. Entre todas esas, hai unha que nos pedíamos que, por exemplo, as persoas que rehabilitaran unha casa no Irixo, que tuveran unha exención do 100% no imposto municipal para tema de rehabilitación de vivendas. Que se abrira tamén unha partida presupuestaria para determinadas persoas, tamén para axudalas no tema de rehabilitación. Dende logo, eu creo que é máis importante, en vez de gastarse 20 e pico mil euros ou 30 e pico, o que suma todas estas trapalladas dar bolsas dos parchichos do tres en raya, pois ao millor coller ese diñeiro, destinalo a unha subvención para rehabilitación ou a xente que queira rehabilitar que non teña que pagar ningún tipo de imposto no concello. E o tema do xabarín é que hai que o problema que temos é que hai que limpiar, e cando o tractor do concello moitas veces ou incluso da mancomunidade ven o Irixo, a veces vai limpar, en vez de limpar no interese xeral e arredor dos povos, vai limpar fincas privadas e vai limpar povos que non vive nadie, que ao mellor unha determinada persoa amiga do alcalde ten un montón de animais ali, que me parece moi ben, pero que non podes ir cun trator donde tens que ir dar un servicio público, polo menos en primeira instancia. Primeiro, arranxo de todos. E cando o de todos este arranxado, pois pon a disposición dos particulares, que sería correcto.
Pois falar do noso rural, falar dos nosos povos e aldeas, falar da nosa comarca, en definitiva, falar de nós mesmos, como estamos falando neste caso do Irixo, pois resulta para nós sempre apaixoante, pero van dar as 2 da tarde, así que temos que despedirse ou si aquí ao noso invitado, a Iago Fariñas, o concelleiro e portavoz do Partido Socialista no Concello do Irixo. Seguramente que podíamos seguir falando de moitas outras cuestións, podémoslo facer calquera outro día, de acordo?
Moitas gracias, Xan. Moitas gracias a veciñanza por escoitarnos. En cualquier caso, e eu termino xa, eu creo que o que hai que facer é gobernar no interese xeral, gobernar con transparencia e gobernar para todos. Non se pode empapelar o concello anunciando, por exemplo, que hai un magosto, e cando salen dúas plazas de traballo fixo no concello, non poñer un solo cartel en todo o ayuntamiento. Pa quen estamos gobernando? Pa todos ou estamos gobernando pon os poucos? Eu, desde logo, o teño claro. O Irixo necesita alguén con ganas e con ilusión de facer cousas. Lóxicamente non se vai facer en 2 días, pero traballando todos os días e poñendo en marcha iniciativas como todas as que levamos levado aos plenos do concello, eu creo que o Irixo ten moito futuro. E de feito, a partir do mes de maio, os veciños nos dan oportunidade e nos dan a confianza, o vamos a demostrar.
Iago Fariñas, concelleiro e portavoz do Partido Socialista no Concello do Irixo, ata a próxima. Que estamos xa nas 2 da tarde. Mira, siguen entrando aí comentarios, logo xos achego. E enseguida tamén, nun momentiño, imos co resto da nosa programación local. Enseguida a información necrolóxica, despois o resumen informativo, o tempo do deporte. Ainda temos aquí moita información para compartir con todos e todas vostedes ata as 3 menos 10 minutos da tarde.